Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านน่าจะสักประมาณเดือนนึงแล้วนะครับอ่านจบมาแล้วนะครับอยากมานำมารีวิวนะครับหนังสือชื่อ Dreamocracy ไม่ใช่ Democracy ที่แปลสะกดตรงๆที่แปลว่าประชาธิปไตยนะแต่ผสมคำนะคือคำว่า Dreamocracy แปลเป็นไทยจริงๆมันหนังสือไทยแหละแต่ว่าเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษนำนะเขาเขียนต่อด้วยว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ฝันนะครับคนเขียนคือคุณภริศวัชระสินธุหรือหลายๆท่านอาจจะรู้จักในนามคุณไอติมนะครับผมว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยได้อ่านแล้วก็นำมารีวิวนะครับอันแรกเลยครับคุณไอติมแล้วกันนะครับขออนุญาตเรียกชื่อนะครับเป็นชื่อเล่นนะเขียนไว้บอกว่าความสำเร็จของประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับหนังสือ3เล่มนะหลายคนอาจจะคิดว่าหนังสืออะไรนะที่ส่งผลต่อความสำเร็จประเทศไทยจริงๆเอาตรงๆก็ไม่ใช่หนังสือหรอกมันเป็นเอกสารสำคัญมากๆ3อย่าง1คือรัฐธรรมนูญนะครับ2คือเอกสารงบประมาณประจำปีแล้วก็3คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าผมมองต่อยอดไปนะครับอันนี้ก็เป็นผมว่าทั้ง3เรื่องก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเรื่องกฎหมายหลักของประเทศเราเลยนะครับเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญมันทุกอย่างดีเนี่ยมันก็ทำให้ทิศทางของประเทศไปได้ดีอันนี้ทุกคนคงเห็นด้วยนะครับส่วนดีไม่ดียังไงเนี่ยมันก็มีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแยะก็คงไม่ได้ลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ความเห็นก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันส่วนเอกสารงบประมาณประจำปีเนี่ยมันเหมือนภาพใหญ่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในความเห็นของผมคือถ้าเกิดเราใช้เงินแบบผิดพลาดเนาะมีการตั้งงบประมาณที่มันละหลวมไม่รัดกุมหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ส่งผลกับ GDP ประเทศส่งผลกับเศรษฐกิจแน่นอนนะครับก็ไม่ได้แปลว่าต้องประหยัดงบเสมอไปมันอาจจะมีงบบางเรื่องบางอย่างที่เราต้องใช้จ่ายนะครับแต่บางเรื่องบางอย่างมันก็อาจจะไม่จำเป็นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับส่วนอันที่3ก็คือแน่นอนครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันคือเรื่องของการศึกษาของประเทศเลยจริงๆเนี่ยถ้าประเทศเราถ้าจะพัฒนานะส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเรื่องการศึกษาต้องให้ความสำคัญมากเพียงแต่มันยากนิดนึงฮะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นระยะยาวมากๆการเปลี่ยนสมมุติว่าหลักสูตรแกนกลางวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ปุ๊บเด็กไทยฉลาดขึ้นทันทีทุกคนนะเพราะว่าเปลี่ยนเนี่ยมันกว่าจะเห็นเอฟเฟกต์นะอย่างน้อยๆเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนเนี่ยกว่าเขาจะเรียนจบประถมมัธยมเนี่ยก็12ปีครับอันนี้เร็วสุดนะครับเร็วสุดคือ12ปีเนี่ยเราถึงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอมันยาวเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงอันนี้ผมต่อยอดไปนะครับมันเลยพูดยากอ่ะมันคือคนที่มาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เขาก็ต้องการผลลัพธ์ที่ทำให้เห็นว่าเขาทำงานนะเขาทำงานแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าพอมันเป็นลองเทอมหลายๆคนก็อาจจะมีความลังเลก็ได้ว่าเฮ้ยทำเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้เนาะอีก12ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยดูเป็นความยากลำบากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีจริงๆฮะที่จะทำให้ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยการพัฒนาการศึกษามันต้องต่อเนื่องอ่ะไม่งั้นเนี่ยเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนโยบายแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ทันเห็นผลก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับข้อ2ครับที่คุณไอติมเขียนมาในหนังสือเล่มนี้คือคุณไอติมเนี่ยเชียร์ทีมลิเวอร์พูลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไอติมก็เลยเปรียบเทียบบอกว่าจริงๆอ่ะพรรคการเมืองก็เหมือนทีมกีฬานะครับซึ่งแน่นอนก็พูดถึงทีมลิเวอร์พูลเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอยต์ของคุณไอติมบอกว่าเราควรทำพรรคการเมืองให้เหมือนทีมกีฬาคืออย่างแรกคือมีตัวตนชัดเจนคือบอกชื่อพรรครู้เลยว่าพรรคนี้เชื่อในเรื่องอะไรเหมือนก็คุณไอติมพูดถึงทีมลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปซึ่งตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะมีความรู้เลยลิเวอร์พูลเล่นฟุตบอลยังไงอันที่2คือไม่มีใครใหญ่กว่าองค์กรเพราะว่าถ้าเกิดไม่ว่าทีมกีฬาไหนเนาะอย่างทีมลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดนักเตะใหญ่กว่าเจอร์เก้นคล็อปซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันก็คุมกันไม่ได้เพราะนั้นพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันพรรคต้องใหญ่กว่าสมาชิกพรรคนะครับ3คือคัดเลือกผู้คนบนพื้นฐานความสามารถและความเท่าเทียมนะอย่างนักฟุตบอลที่จะมาเล่นทีมอะไรก็ตามนะลิเวอร์พูลก็ได้นะจะมาบอกว่าเนี้ยสนิทกับ เจอร์เก้นคล็อปที่เป็นผู้จัดการทีมแล้วขอลงเล่นเป็นเด็กเส้นนะพูดง่ายๆทำแบบนั้นก็ได้นะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยทีมก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนเก่งไม่ได้ลงคนลงอาจจะเป็นคนแค่คนสนิทนะครับพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับคุณจะเลือกคนมาลงสมัครส.ส.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องเลือกจากความสามารถแล้วก็ความเท่าเทียมถัดไปคือขับเคลื่อนด้วยข้อมูลถ้าเปรียบเทียบกับทีมกีฬาอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่ได้แบบซื้อจากอารมณ์ความรู้สึกนะเขาซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยเขาดูสถิติดูข้อมูลไม่ใช่แค่เลี้ยวภูหรอกทุกทีมก็ทุกทีมที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพรรคการเมืองก็เหมือนกันนะจะออกนโยบายจะสนับสนุนเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยได้ดูข้อมูลแล้วหรือยังว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะครับถัดไปคือความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวเลี้ยวภูใช้เงินไม่ใช่ฮะแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับทีมใหญ่ๆหลายๆทีมนะเขาถือว่าใช้น้อยมากนะคือไม่ใช่ว่าเงินไม่สำคัญนะมีต้องมีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเงินเยอะจะสำเร็จเสมอไปนะครับถัดไปคือมีหัวใจนักสู้อย่างทีมอย่างลิเวอร์พูลหรือหลายๆทีมเนี่ยก็โอ๊ยกำลังแพ้ก็กลับมาชนะได้เขาบอกพรรคการเมืองก็ต้องสู้นะมันไม่ใช่แบบทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วก็สุดท้ายคือสร้างความหวังให้ผู้คนลิเวอร์พูลใครเชียร์อยู่ในยุคเจอร์เก้นคล็อปจะรู้สึกว่าได้ลุ้นทุกสัปดาห์ได้ลุ้นทุกฤดูกาลนะครับพรรคการเมืองก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราซัพพอร์ตพรรคการเมืองใดเนี่ยเราก็ควรจะมีพรรคการเมืองที่แบบดูแล้วแบบมันอาจจะยังไม่ได้สำเร็จวันนี้แต่มันมีความหวังอะอารมณ์แบบนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับข้อ3ครับข้อคิดที่3คือคุณไอทิมเชื่อว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างได้รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นจริงๆตามหลักการเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นด้วยส่วนวิธีการส่วนความคอนเซิร์นหรือว่าความกังวลความเป็นห่วงในหลายๆประเด็นอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดิสคัสหรือพูดถึงกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีโปรกับคอนก็คือข้อดีข้อเสียแหละแต่ว่าตามหลักการของการกระจายอำนาจเนี่ยมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตรงเนี้ยควรทำหรือตรงนี้ไม่ควรทำถ้าเราใช้ระบบ one size fit all one size fit all คือมาจากส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยบางทีงบบางอย่างมันถูกกระจายไปแต่ว่ามันไม่ได้ถูกใช้อะเพราะว่าสมมติว่าสร้างถนนสมมตินะอันนี้ต้องถูกสร้างต้องมีการปรับปรุงถนนมันจะมีถนนบางอำเภอเนี่ยอันนี้ควรปรับปรุงแต่บางอำเภออาจจะไม่ควรถามว่าแล้วทำไมเขาถึงให้งบมาเพราะว่าเพื่อความเท่าเทียมก็ต้องกระจายงบให้เท่ากันในแต่ละอำเภอในแต่ละตำบลหรือในแต่ละจังหวัดแล้วงบมาจากส่วนกลางอีกประเด็นนึงคือส่วนกลางเองก็อาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยเป็นนิดที่มันเหมาะสมกว่าแต่ถ้าเกิดเรากระจายอำนาจลงไปในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขารู้เลยว่างบตรงนี้ยังไม่ต้องใช้เรื่องการซ่อมบำรุงถนนตรงนี้ไม่ต้องใช้แต่แน่นอนอันนี้ผมพูดเป็นแค่ไอเดียเฉยๆนะผมไม่ได้หมายถึงต้องเป็นเรื่องถนนนะคือถนนมันมีถนนสายหลักที่มันอาจจะต้องใช้ส่วนกลางเป็นคนดูแลกับถนนสายย่อยอะไรเงี้ยมันมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่อำเภอ A กับอำเภอ B เนี่ยต้องการไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องแบบโอ้ยกว่าจะของบจากส่วนกลางเนี่ยใช้เวลานานเป็นปีๆเลยแล้วมันตรงจุดมากขึ้นข้อ4ครับเราคุยกันเรื่องปัญหาคอร์รัปชันมาเยอะพอสมควรเลยคุณไอติมก็พูดหลักการอันนี้ไว้ซึ่งก็น่าสนใจนะครับบอกว่าเราจัดการปัญหาคอร์รัปชันได้โดยข้อ1นะทำให้คนไม่จำเป็นต้องโกงหรือไม่อยากโกงคือจริงๆโดยเนื้อในเนี่ยผมคิดว่าคนไม่ค่อยอยากโกงอยู่แล้วแต่ก็บางทีเขารู้สึกว่ามันจำเป็นอ่ะคือไม่มีเงินมันก็เลยต้องโกงนะครับหรือว่าไม่รู้ดิอาจจะมีคนแบบไปสร้างความเข้าใจผิดๆว่าโกงเขาก็ทำกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือแก้แบบ preventive ก็คือป้องกันเลยทำไงสมมติว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการแล้วกันเนาะเขามีเงินเดือนมีสวัสดิการที่เขาเลี้ยงดูครอบครัวเขาได้ดีเพียงพอเนี่ยถึงแม้มีช่องโกงก็อาจจะไม่อยากโกงก็ได้เพราะไม่มีความจำเป็นนะครับอันที่สองคือทำให้คนอยากโกงไม่ได้บางคนบอกอาจารย์มันไม่มีทางหรอกคนมีความโลภถึงแม้ว่าใช้เงินเดือนเขาเยอะเนี่ยนะเขาก็จะโกงอยู่ดีไม่มีคำว่าพอหรอกมนุษย์ถ้าข้อแรกมันคือข้อแรกก็ต้องทำนะมันจะกันคนบางส่วนออกไปได้แล้วล่ะว่าฉันไม่จำเป็นต้องโกงฉันก็ไม่โกงแต่ว่ามันมีบางส่วนที่อยากโกงอยู่เนี่ยก็ออกแบบระบบอยากโกงไม่ได้ระบบเขาเรียกว่า control system หรือว่าระบบในการควบคุมหลายๆอย่างซึ่งปัจจุบันเนี้ยราชการก็มีระบบนี้อยู่นะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ นะครับเช่นการจะเบิกจ่ายอะไรมันจะต้องมีลายเซ็นกี่คนกี่คนเพราะให้คนเดียวคิดเองทำเองจ่ายเองเบิกเองมันก็โกงกันง่ายใช่ไหมมันก็มีเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือการตรวจสอบนะครับอันที่3เนี่ยลงโทษที่คนที่โกงเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะบอกว่าแหมทำให้คนไม่อยากโกงนะไม่ได้ระบบมันก็แบบไม่สามารถจะทำได้ฟิกแบบ 100% อุดรูรั่วได้เหมาะ 100% หรอกคนมันจะโกงเนี่ยบางทีมันก็หัวกันก็มีบทลงโทษที่ทำให้เขากลัวว่าไม่คุ้มหรอกถ้าโดนจับได้เนี่ยเสียหายเยอะกว่าเยอะนะครับไม่คุ้มที่จะทำนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการแต่จริงในหนังสือเนี่ยจะมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้นะครับข้อ5ครับควรเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากที่กระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางมีเป็นการกระจายตัวอยู่ส่วนท้องถิ่นจริงเป็นหลักการเดียวกับกระจายอำนาจนะครับมีอำนาจไปแต่ไม่มีงบประมาณไปมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะคุณมีอำนาจตัดสินนู่นนี่นั่นแต่งบประมาณผมขอเป็นคนตัดสินเองเขาบอกเขาจะสร้างนู่นสร้างนี่ก็สร้างไม่ได้งบอยู่กับเราเงี้ย ก็ต้องกระจายทั้งอำนาจและกระจายทั้งเงินลงไปด้วยนะครับข้อ6ครับอันนี้น่าสนใจเลยนะครับเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีอยู่3อย่างจากความเห็นของคุณไอติมนะครับ1คือ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ Green เยอะมากนะเราพูดถึง ESG นะครับความยั่งยืนนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เทรนด์อย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ทั้งโลกเขาสนใจมากๆแล้วก็มันถูกผลักดันถูกไดฟ์มาจากหลากหลายหน่วยงานนะเอาง่ายๆนะเรื่องภาคการเงินเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทที่แบบปล่อยของเสียเป็นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะถูกกฎหมายนะแต่คุณไม่ผ่านเกณฑ์อะไรพวกนี้หลายๆครั้งนะคุณจะส่งสินค้าหรือของไปขายที่ประเทศอย่างประเทศในยุโรปบางประเทศเนี่ยไม่ได้นะเพราะเขาต้องการสแตมป์ว่าคุณแบบคุณรักโลกอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเรื่องพวกนี้เนี่ยจะเติบโตนะครับเราจำเป็นที่ต้องลองดูว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมนะครับอันที่สองนี่ผมชัดเจนเช่นเดียวกันเศรษฐกิจผู้สูงวัยประเทศเราเข้าสู่เอจโซไซตี้แล้วไม่ใช่แค่เอจจิ้งนะเอจจิ้งนี่คือแบบกำลังจะเข้านี่ไม่ใช่นะเข้าไปแล้วนะครับคนแก่เราจะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยคนแก่เขามีดีมานด์เรื่องเฮลท์แคร์เรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าใครจับเทรนนี้ได้ซึ่งวันก่อนผมคุยกับคนรู้จักคนนึงบอกว่าเทรนเนี้ยมันเป็นเทรนที่ไม่มีทางเลยที่จะรีเวิร์สอ่ะคือปีนี้เรามีผู้สูงวัยเยอะเด็กน้อยปีหน้าเราผลิตเด็กเพิ่มขึ้นสัก50ล้านคนแล้วก็ลดจำนวนผู้สูงวัยลงอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ไงมันโตไปตามพีระมิดก็คือถ้าคนสูงวัยเยอะมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเด็กตอนนี้เกิดน้อยก็น้อยลงเรื่อยคุณไม่สามารถผลิตเป็นสินค้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์ของผู้สูงวัยจะสูงขึ้นมากนะครับอันที่3คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่มันครีเอทีฟอ่ะก็เรียกครีเอทีฟเอคโนมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จริงๆคนไทยเราเนี่ยเก่งเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับลองดูหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยเราทำได้ดีทีเดียวนะครับก็ลองดูนะครับเป็นเทรนด์อันหนึ่งที่คุณไอติมก็เขียนไว้นะครับ7ครับผมชอบคำนี้ก็เลยหยิบมาเล่าอนาคตของการศึกษาขึ้นอยู่กับการศึกษาอนาคตแปลว่าอะไรครับเราอยากที่จะมีแบบอนาคตการศึกษาที่ดีใช่ไหมเราไม่ควรจะศึกษาสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเอาง่ายๆตอนนี้เด็กที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเราเรียนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าคุณไปเรียนในสิ่งที่แบบอีเวนต์ว่าเป็นปัจจุบันเนาะกว่าจะเรียนจบ12ปีเนี่ยเอาแค่ประถมกับมัธยมนะสิ่งที่คุณรู้ล้าสมัยหมดแล้วอะเพราะคุณเรียนในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องเรียนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับตอนนี้เราลงเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนแค่แบบยิ่งไปเรียนอดีตมากๆเนี่ยผมไม่ได้บอกห้ามเรียนอดีตนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ต้องรู้เลยหรือไงรู้ได้แต่ทักษะอย่างหลายอย่างเนี่ยมันตกยุคตกสมัยไปหมดแล้วอะเราต้องถ้าอยากจะมีอนาคตนะครับการศึกษาอนาคตของการศึกษาเนี่ยขึ้นอยู่กับการศึกษาในอนาคตนะครับชอบคำนี้ข้อ8ครับเราควรเปลี่ยนการศึกษาแบบเสื้อเหมาโหลเป็นการศึกษาแบบเฉพาะตัวก็หลักการเหมือนเมื่อกี้เลยเสื้อเหมาโหลคืออะไรone size fit all ทุกคนต้องเรียนแบบนี้แบบเรียนนี้เท่านั้นเรียนวิชาแบบเดียวกันเหมือนกันหมดยากครับเพราะว่าเราจบมาเราไม่เหมือนกันนะแต่ละคนทำงานก็แตกต่างกันทักษะก็แตกต่างกันบริบทก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเฉพาะตัวได้คือบางคนบอกเฉพาะตัวแบบไหนอะแต่ละคนมีตำราคนละเล่มที่มันไม่เหมือนกันเลยเหรอในยุคนี้อาจจะยังยากอยู่นะครับแต่ว่าในยุค AI ผมว่าเรื่องนี้ไม่ยากแล้วนะครับ มีสิทธิ์นะครับก็ถ้ายังทำไม่ได้ถึงขนาดเฉพาะตัวก็เฉพาะกลุ่มก็ยังดีเราลองคิดนะครับว่าแบบเรียนของเด็กภาคใต้เนี่ยควรจะเหมือนกับแบบเรียนของเด็กภาคเหนือ 100% หรือเปล่าแน่นอนบางเป็นบางอันเป็นคอร์สvalueคือเนื้อหาหลักอ่ะอาจจะต้องเหมือนแล้วทุกคนต้องเรียนว่า 1+1 เท่ากับ2นี่โอเคแต่มิติหลายๆมิติเนี่ยมันจำเป็นต้องเหมือนกันไหมนะครับเราควรเรียนภูมิศาสตร์ต้องเหมือนกันทุกภาคไหมอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับข้อ9ครับควรกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนให้มากขึ้นคือธีมของคุณไอติมพูดถึงเนี่ยเป็นธีมกระจายอำนาจโรงเรียนก็เหมือนกันครับแต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะนั่งคิดได้ไหมว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนเราเนี่ยเขาควรจะเรียนแบบไหนหรือจริงๆเราจะต้องไปรับคำสั่งจากส่วนกลาง 100% ว่าทุกอย่างต้องเรียนเหมือนกัน1 2 3 4 5เหมือนกันหมดโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเราควรจะให้โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ทำทุกอย่างเหมือนกันบางทีก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าโรงเรียนใหญ่มีทรัพยากรเยอะทำอย่างนี้ต้องมีครูประจำชั้น2คนโรงเรียนเล็กเขาไม่มีทำไงถ้างั้นก็เอาตามโรงเรียนเล็กครูประจำชั้นคนเดียวโรงเรียนใหญ่เด็กเขาเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับกระจายอำนาจไปสู่โรงเรียนก็เป็นอีกคนทางหนึ่งข้อ10ครับอยากให้เด็กไทยเป็นพลเมืองโลกครับต้องเสริมทักษะ3ประการพลเมืองโลกคืออะไรก่อนคืออยู่ที่ไหนก็ได้ครับจะทำงานกับอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นได้หมด1คือทักษะภาษาอังกฤษทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารกับคนทั้งโลกถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เขาไม่ได้เป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ตามแต่ว่าการเราเอาไปงี้ผมไปต่างประเทศเนี่ยผมไปญี่ปุ่นผมพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่อย่างน้อยภาษาอังกฤษก็ยังเอาตัวรอดได้ระดับนึงนะไม่อดตายแต่ถ้าเกิดเราได้พูดแต่ภาษาไทยแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นนี่คุณเหนื่อยแน่ส่วนอเมริกาอังกฤษพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วหรือคุณไปยุโรปอ่ะคุณไปฝรั่งเศสคุณไปเยอรมันเนี่ยภาษาเขาไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าคุณมีภาษาอังกฤษติดไปคุณอยู่ได้เว็บไซต์พวกนี้เป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดเลยเยอะแยะนะครับสองคือทักษะที่รู้จักความเห็นอกเห็นใจ empathy อันนี้เป็นทักษะหลักอยู่แล้วนะครับคุณต้องเข้าใจคนต่างชาติคุณต้องรู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรมองในมุมเขาแล้วก็สามคือทักษะการทำงานของคนที่หลากหลายถ้าคุณบอกฉันทำงานได้เฉพาะคนไทยเท่านั้นญี่ปุ่นฉันไม่ทำด้วยอเมริกาฉันไม่ทำด้วยคุณก็เป็น global citizen ไม่ได้นะครับข้อ11นะครับเราควรมองปัญหาสุขภาพจิตเหมือนสุขภาพกายครับต้องเข้าใจว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับและทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตได้คือเดี๋ยวนี้เวลาเราพูดถึงว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีความคิดประเภทอ่อนแอเปราะบางจังเลยแหมไม่เห็นมีอะไรเลยมันเป็นโรคนะครับมันเป็นโรคมันไม่ใช่คนอ่อนแอครับเขาไม่อยากเศร้านะครับมันไม่ใช่แบบลุกขึ้นมาเราทำดราม่าเศร้าดีกว่าจะได้มีคนมาเอาใจเนี่ยคนชอบคิดแบบนี้นะแต่มันไม่มีใครอยากเป็นนะซึมเศร้าคือมันแบบมันเป็นสารเคมีในสมองอะแล้วมันไม่ได้เป็นแบบบางทีมันไม่ใช่เรื่องของส่วนบุคคลบางคนมันก็รักษาไปมันเป็นเรื่องของสังคมด้วยบางทีมันไม่ได้เป็นสารเคมีผิดปกติอะไรนะครับบางทีมันคือแรงกดดันจากคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ลูกเข้ามาแบบอัดใส่ลูกขึ้นมาหรือว่าแรงกดดันจากที่ทำงานจากสังคมเราช่วยกันได้เหมือนกันนะครับแล้วข้อที่12นะครับเป็น1บทเรียนจริงๆข้อนี้มันไม่ได้เป็นบทที่คุณไอติมพูดถึงเรื่องนี้นะแต่คุณไอติมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยแต่ผมได้ข้อสรุปคือเราควรออกมาจากที่ไม่ใช่เราที่ตรงไหนที่มันแบบไปแล้วมันขัดกับแวลูขัดกับความคิดขัดกับความเชื่อเราอยู่ตรงนั้นไม่ดีหรอกครับผมไม่ได้บอกว่าแวลูเราต้องถูกแล้วก็ที่นั้นต้องผิดนะเพียงแต่มันไม่แมทช์กันนะคุณอยู่ที่นั้นคุณก็สตรัคเกิลก็คือคุณก็อึดอัดคุณก็ไปได้ไม่ดีหรอกนะครับก็ไป12ข้อที่ผมได้จากการอ่านหนังสือ Dreamocracy ประชาธิปไตยไม่ใช่ฝันของคุณพฤทธิ์วัชรสินธุนะครับก็นำมาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story